Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci. Dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, nedjelju mironosica. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika odgovarati protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, blagoslovite, dobro nam došli.
Hristos vaskrse, Bog pomogao i blagoslov Boži svim slušaocima Radija Svetigore, novina ima tehničkom osoblju i tako dalje.
Vaistinu vaskrse, oče, danas je nedjelja mironosica, pa da počnemo ovom temom, da nam govorite o značaju ove nedjelje, da nam tumačite evanđelje i evo jednog konkretnog pitanja naših slušalaca, ima li mironosica danas?
Današnje sveto evanđelje koje se čitalo u crkvama Božjim na svetoj liturgiji počinje sa događajem kada je pravedni Josif, iskusan savjetnik, dobar savjetnik koji sam carstva Božijega čekaše, usudi se te uđe ka Pilatu i zamoli za tijelo Isusovo i Pilat pontijski, začudiši se da je Gospod već umro, dozva kapetana da ga pita je li davno umro. Dalje i poslije doznavši od kapetana, predade tijelo Isusovo pravednom Josifu, blagoobraznom Josifu, kako ga mi drugačije i nazivamo u Svetoj crkvi Božijoj. I dalje nam evanđelje svjedoči da su Marija Jakovljeva i Marija Josina i Salomija, mati sinova Zebedejevih, vrlo rano u prvi dan nedelje, to apostol Marko izričito podvlači, znači prvi dan nedelje kako osvanu zora, dođeše da obiđu grob Gospodnji i da pomažu njegovo tijelo mirisima, onako kako je bio običaj i na neki način i pravilo u to doba u Judeji, da su se pokojnici pomazivali mirisima i obavijali u čisto platno. Također nam platno, evanđelje svjedoči da je pravedni Josif uzeo platno i da je Nikodim došao sa mirisima, očigledno u svom tom rastrojstvu strašnih događaja, suda nad Gospodom, raspeća Gospodnjeg i njegove krsne smrti. Naravno da nije bilo koordinacije između njih dvojice i svetih mironosica, žena koje su pratile Gospoda cijelo vrijeme, i da je maltene bilo duplo krenuli da ga dva puta pomažu mirisima, zaboravljajući da je malo prije toga na ručku kod jednoga od starešina, upravo Marija Magdalena, pomazala samoga Gospoda mirisima. Kada je otpali apostol Juda se pobunio zašto se to miro ne prodade siromasima, I da se ne prodade i da se taj novac sa tim novcem pomognu siromasi, a Gospod mu odgovara znajući sve što treba da se desi sa njim. Ostavi to siromah imate svakda sa sobom, a ona učini ovo meni za moj pogreb i ovo što je ona učinjela svjedočit će se do krajeva zemlje i do kraja svijeta i vijeka. Ovdje možemo da zaključimo da je blagoobrazni Josif dobar savjetnik, znači da je bio malo i na nekom višem položaju u tadašnjem društvu u Jerusalimu, jer teško da bi neko nižega roda mogao tek tako da uđe kod rimskog namjesnika koji je vršio rimsku okupacionu vlast u tom momentu u Judeji. I da je imao i naravno i hrabrosti, i upravo toj hrabrosti treba da malo i popričamo. Dakle, dolazimo kod onoga koga smatramo okupatorom da nam preda tijelo onoga za koga je on isti napisao Isus Nazarećanin, car judejski. Dakle, bio je u riziku da i sam bude zatvoren, zatočen. Šta si ti došao po njegovo tijelo, ti si njegov sledbenik, znači ti bi neko drugo carstvo osim ovoga što je sad zvanično, rimsko carstvo i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Ali eto, i Pontije Pilat vjerovatno i začuđen i oduševljen odgovorima Gospodnjim u toku isleđivanja, da tako malo kažemo ovim savremenijim rečnikom, nije htio da ulazi u neku dublju raspravu niti bilo šta drugo, nego eto, uzmi to tijelo, pogrebi ga, jer je opet malo i poštovao koliko je bilo u njegovoj mogućnosti judejske praznike i judejske sve ostalo. Dalje nam evanđelisti jedan za drugim svjedoče sve ukupno, i to je veoma bitno da pomenemo, da, jer se tu evanđelisti veoma dobro nadopunjuju, jer kažu da je grob bio tu veoma blizu isklesan u kamenu u koji još niko ne bijaše položen. To treba da podvučemo što se kaže, jer u tokom protoka historije, tokom protoka vremena od događaja vaskrsenja Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista pa na ovamo, počevši od samih judejskih starešina pa na ovamo, na sve načine se pokušavalo učiniti da se negira sama činjenica i sam događaj vaskrsenja Gospodnjega. Da je to možda slučajno bilo, da je Hristos bio samo obamro, da nije to baš tako bilo, da su ga ipak učenici nekako ukrali, i zato evanđelisti jedan drugoga bukvalno dopunjuju i onim činjenicama i riječima da starešine jevrejske, pobojavši se da ne ukradu Gospoda, zamolili su od Pilata da postavi stražu i da se kamen zapečati, da se ni na koji način ne može tako lako otvoriti kao što bi bilo. I to imamo čak i u bogoslužbenim pjesmama, na stihirama, na Gospodi vozvah petoga glasa. Kto vidje, kto sliša, ko vidje i ko ču mrtveca ukradena kogda, da je neko nekad ukrao mrtvaca. Zašto bi neko nekad ukrao mrtvaca? I stvarno divna stihira koja bukvalno svjedoči o tačnosti događaja i istinitosti događaja vaskrsenja Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Jer mi žene mironosice, došavši vrlo rano na grob, vidješe da je kamen odvaljen od groba, a prilikom dolaska su se pitale jednu drugu ko će nam odvaliti kamen od groba, jer bješe kamen vrlo velike, kako nam svjedoči i apostol i evanđelist Marko. I zavirivši unutar u grobu, vidješe anđela, to je mladića obučena u bijele haljine, kako svjedoči apostol Marko, i anđeo tako jednostavno i tako prostim riječima objavljuje vaskrsenje Hristovo. Došli ste ka Isusa Nazarećanina tražite, i samo ove tri riječi, nije ovdje, ustade. Eto, to su tri proste, jednostavne riječi od samog anđela koji objavljuje vaskrsenje Hristovo. Naravno, njima je i mironosicama i apostolima još uvijek bilo nevjerovatno da se to stvarno desilo, još uvijek nisu bili prosvećeni i nadahnuti Duhom Svetim, još ne bješe Duh Sveti sišao na njih. I još uvijek nisu mogli vjerovati dok se sam Gospod njima nije ukazao, kao što se ukazao poslije ženama mironosicama, i da prenesu apostolima da ide, da će ići pred njima u Galileju i na goru kojde mi zapovjedio Isus, kako svjedoči apostol Matej, to je na evanđelju koje se čita i prilikom svete tajne krštenja, iziđeše na goronu kude im je zapovjedio Isus i kad ga vidješe pokloniše mu se, ali i tada neki posumnjaše, svjedoči apostol Matej. Dakle, to je čudesno, jer prosto jednostavno ljudskim umom ograničeni, kao i mi, i nama, pretpostavljam da bi i nama sad takva neka situacija bila veoma čudna i vrlo teško bismo mogli da povjerujemo u to, ali zato imamo čitavo i sveto pismo i sveto predanje i crkvu Božiju samu kao bogočovječanski organizam kojemu je glava sam Gospod, kome vrata paklena neće odoljeti. Samo postojanje crkve kao tijela Gospodnjeg preko 2000 godina nas svjedoči o istinitosti i snazi i smislu za nas, spasonosnom smislu za nas hrišćane, o činjenici i događaju vaskrsenja Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Jer ovdje treba malo i da se vratimo i na riječi apostola Pavla: ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je vjera naša, uzalud je propovijed naša, da jedemo, da pijemo, da se veselimo, jer ćemo sutra umrijeti. A Gospod nam svojim vaskrsenjem pokazuje da čovjek nije stvoren za propast, jer je čovjek ipak Božije stvorenje, stvoren po liku i podobi u Božijem, stvoren da bude upravitelj tvorevine. Kaže car David prije 3000 godina: šta je sin čovječi da ga se sjećaš, šta je čovjek da ga se sjećaš i sin čovječi da ga pohodiš, govoreći o malenkosti samoga čovjeka. Odmah sljedeći stihovi kažu: stvorio si ga malo manjim od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, sve si pokorio pod noge njegove, govoreći o veličini čovjeka kao krune stvaranja Božjega i o naznačenju čovjeka kao upravitelja svom tvorevinom koju treba da rukovodi na jedan normalan, Bogom blagosloven način. Možda sam se sad malo i udaljio od teme samoga tumačenja svetoga evanđelja, evo sada ćemo da se vratimo. Naravno da je prvo ženama mironosicama, jer su mu one bile najvjernije sledbenice, Gospod objavio svoje vaskrsenje. Jer su jedine su ostale bile ispod krsta kada je Gospod visio na krstu. Svi ostali učenici su se razbježali, izuzev apostola i evanđelista Jovana Bogoslova, koji je očigledno tada, po predanju koje imamo, tada je za tadašnji jevrejski zakon bio maloljetan i zato ga nisu mogli protjerati, jer punoljetstvo se kod Judeja računalo 30 godina. I on je imao ispod 30 godina i zato i on jedini mogao da ostane ispod krsta i sa Presvetom Bogorodicom i sa Marijom Magdalinom i Marijom Josijinom i sa Salomijom i ostalim ženama koje su pratile Gospoda bukvalno od početka njegovog propovjedanja pa do dana današnjega. I sad da se vratimo i na pitanje našega slušaoca ili slušateljke, da li danas postoje mironosice. U pravom tom fizičkom smislu mironosice koje su nosile mirise da pomažu tijelu Gospodnje, naravno da ne postoje, ali postoje u duhovnom smislu, tako kažem, naše blagočestive sestre mironosice, koje svojim načinom života, svojom ljubavlju prema suprugu, prema djeci, prema bližnjima i ostalom redno svjedoče upravo na svoj neki poseban način vaskrsenje Hristova. To je maltene svaka žena hrišćanka koja postupa po zapovijestima Gospodnjim i širi upravo onu ljubav i prema porodici i prema bližnjima i prema svetinji Božjoj. Na kraju krajeva tu su, možemo da ubrojimo brojne članice kola milosrdnih ili srpskih sestara kojih imamo, Bogu hvala, širom Crne Gore. Sve su one na neki svoj način mironosice i njima bih mogao slobodno iz punih usta danas da čestitam i njihov praznik, želeći im svaki blagoslov i svaki napredak u radu, na činjenju dobrih djela, pomaganju nevoljnima, žalošćenima, siromašnima, nemoćnima i tako dalje i tako dalje i tako dalje.
Prva poruka koju je uputio Vaskrsli Gospod, prva zapovijest koju je uputio ženama mironosicama i svima nama je: radujte se.
Da.
To znači da je smrt pobjeđena i da je strah pobjeđen.
Radujte ne samo se. Smrt i strah, nego upravo radujte se, jer vam pokazah ljudi da niste stvoreni za propast, nego ste stvoreni za vječni život. Radujte se što možete ponovo da naslijedite život vječni i neprolazni u Carstvu Hristovom i vječnom i neprolaznom. Radujte se i ne bojte se, jer ja pobjedih svijet, kaže Gospod. Znači, sve nevolje koje nam se dešavaju u životu, ne treba da se bojimo nikakvih nevolja, nego da sve u suštini sa radošću prihvatamo, jer nam to na neki način propućuje put u život vječni i neprolazni u carstvo Hristovom. I zaista, može li da bude veća radost nego gledajući onoga koji nam je obećao život vječni, gledajući njega uživo vaskrsloga? Mogu da zamislim, ne mogu u stvari da zamislim kako su se osjećale žene mironosice u tom momentu i apostoli kad im se Gospod pojavio kroz zaključana vrata na Tominu nedelju, dverem zaključenim i tako dalje. I onda potpuno zbunjeni, sama djela apostolska nam svjedoče da su bili apostoli potpuno zbunjeni. Pa onda apostol Toma rekao, dok ne metnem prst u rane od klinova i ruku u rebra njegova neću vjerovati, pa mu se Gospod javlja opet po promislu Božijem i metni prst u rane od klinova i ruku u rebra moja i ne budi mi nevjeran nego vjeran. Znači uvjeravajući uopšte u svoje vaskrsenje, Gospodi na taj način kaže radujte se i zaista nam svjedoče i djela apostolska i poslanice poslije koje su pisali apostoli, apostol Pavle, apostol Petar i Jakov i Jovan, svjedoče nam o toj nevjerovatnoj hrabrosti koju su imali sveti apostoli, bukvalno ne mareći za svoj život kao da ne postoji, ni sa jednim jedinim ciljem da šire radosnu vijest dolaska Gospodnjega u tijelu ovdje na zemlji, da je uzeo ovo tijelo ovako kako mi nosimo na sebe i da je upravo u tom tijelu vaskrsao, da nam pokaže da to ovo naše tijelo treba da bude hram Duha Svetoga, da materija nije zlo, da ovo tijelo nije zlo, nego da ga mi, nažalost, svojim grijesima činimo onakvim kakvi ne valja. Jeste da je to truležno tijelo, ali baš sad mogu se vratiti još na nešto što mi ovih dana prolazi kroz glavu, pa kažemo, kad se naš brat ili sestra upokoji i mi kažemo da činjeni moment polaganja u zemlju, kažemo sahrana. Ono je izvedeno od riječi sohraniti, a riječ sohraniti sa staroslovenskog prevedeno znači sačuvati. Imamo li neke logike za koga bi smo mogli da čuvamo mrtve ljudske kosti, ako ne za onoga koji, kako nam svjedoči prorok Zaharije, ima snagu, moć da svojom riječju, kao što je Gospod i stvarao svijet, da snagom svoje riječi na te iste mrtve kosti ponovo navuče i meso i žile i krvotok i ostalo redom i tako dalje u preobraženom. Zato imamo i praznik preobraženja, jer nam je Gospod pokazao da naša tijela mogu da se preobraze, ona vječna i neprolazna i netruležna koja će biti u Carstvu Nebeskome. Da nam je upravo za koga drugo čuvamo mrtve ljudske kosti nego za onoga koji može iste te ljudske kosti da oživi i da ih naseli u carstvu svome, o svome drugom dolasku u slavi svojoj.
Pa ostalo je još i da vam pjesmom, poštovani slušaoci, poručimo radujte se.
Radujte se, Hristos vosta, grobna tama pusta osta, neka irod sada kuka, neka jafu hvata muka. Radujte se, Hristos vosta, grobna tama pusta osta. Radujte se, Hristos vosta, grobna tama pusta osta. Radujte se, Bog voskrese, nebo zemlju sve potrese, arhangeli sada kliču i angeli s njima viču. Radujte se, Hristos vosta, grobna tama pusta osta. Radujte se,
njenu svu zadivi. Hristos živi i živeće, koje njegov umret neće. Radujte se, sveće s nama dobro biti, s Hristom ćemo carovati. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada. Radujte se,
pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Prelazimo će i na pitanja naših slušalaca. Šta raditi kad iz nekog razloga osjećamo prema nekome mržnju i netrpeljivost, pita slušalac.
U tom slučaju prvenstveno treba ispitati koji je to razlog. Da li je taj razlog zaista opravdan da prema nekome osjećamo mržnju i netrpeljivost, ili je taj razlog više plod neke naše samovolje ili gordosti i samoljublja i sebeljublja. Jer čisto čovjek da nekoga mrzi ili da nekoga ne podnosi je nekako malo van pameti, osim ako mu neko nije uradio zaista nešto, neku vrlo tešku stvar i tako dalje. A opet mislim da nema toliko krupne stvari koje ljudi čine jedni drugima, a koja se u jednom manjem ili većem obimu ne može oprostiti. Jer uvijek postoji, sad samo pitanje naše snage i količine ljubavi Božje koju nosimo u sebi, da li imamo toliko ljubavi Božje, imajući primjer samoga Gospoda koji je sa krsta zavapio ocu svome i ocu našem, oče oprosti im, ne znaju šta čine, iako visi na krstu i tako dalje. Naravno da toliko to, no, Gospodnje čovjekoljublje niti se može riječima iskazati, niti opisati, niti se može saznati na bilo koji drugi način. To je pučina, okean, svemir čovjekoljublja koje ono svakodnevno i svakominutno prema nama ni zašilje. Ali smo pozvani da makar milimikron toga čovjekoljublja i mi imamo u sebi prema, da bismo se odnosili prema bližnjima i onima koji nas okružuju i prema onima koji nas mrze i onima koji nas vole, kako se maltene na svakoj liturgiji kaže, pogotovo na liturgiji Svetog Vasilija Velikog, da u smislu tog čovjekoljublja možemo da smognemo snage da oprostimo drugima sagrešenja naša, kao što se i molimo u molitvi Oče naš, oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, da kad već očekujemo od Gospoda da oprosti naša sagrešenja, da i mi praštamo sagrešenja jedni drugima. I tu je čak možda, eto, da se vratim opet na ono što smo malo prije pričali oko situacije sahrane, pa nekad se govorilo ide na pokajanje tu i tu. tome i tome. Pa to nije značilo ništa drugo nego idem da se pokajem za moje grijehe prema pokojniku, isto tako da oprostim pokojniku sve što je u meni sagriješio, upravo vođen čovjekoljubljem, primjerom gospodnjeg čovjekoljublja, da eto makar tim činom rasteretim njegovu dušu da izađe neopterećena grijesima koje je prema meni učinio, da ne izađe opterećena tim grijesima pred lice gospodnje. Zato se govorilo idem na pokajanje. I to je smisao toga dijela bilo. I zato upravo ovo jeste situacija da treba dobro porazmisliti koji su to razlozi koji dovode do mržnje i da čovjek malo, kao što nam i apostol Pavle kaže, da ispitujemo sami sebe. Da ispitujemo sami sebe i tako od hljeba da jedemo i od čaše da pijemo, da bismo se pričešćivali na koliko je moguće dostojan način i da sav taj razloga koje nije utemeljen, nije neki veliki razlog, nego je izazvan gordošću i samoljubljem i sebeljubljem, da taj razlog polako mičemo iz svoga života i toga brata koga mrzimo ponovo prigrlimo kao brata ili sestru, zavisi koja je osoba u pitanju.
Oče Branko, evo i sljedećeg pitanja. Kako da odredimo koja je strast kod nas najizraženija da bismo započeli borbu sa njom?
To sad, kako bismo to rekli, da li može da se odredi koja je najizraženija? Pa ona koja je najčešća. U smislu to ona koja najčešće čovjeku pada na pamet, pa onda krenemo od toga. Da li imamo snage? Sad može da bude da nam je lakše da se izborimo sa nekom drugom manjom strašću, da bismo pomoću nje polako sticali malo više duhovnog treninga, da tako kažemo, duhovne kondicije za borbu sa ovim malo izraženijim strastima i svim tim stvarima koje su sastavni dio života. Bestrasnost koja se vrlo često pominje, stanje bez ikakvih strasti kod čovjeka prosto je nemoguće. Čovjek je živo biće sastavljen od krvi i mesa sa svim svojim vrlinama i manama. Neko se bori sa tim manama bolje, neko se bori malo slabije, a vjerujte mi, i to je iskustvo svetih otaca, ne pričam iz svoje pameti, onoliko koliko čovjek može neka samo pruži svoj trud, pa čak i dobru želju i volju, što se kaže, pa će Gospod primiti i taj trud i tu dobru želju i sve na putu borbe sa svojim strastima, samo da bismo mi se pokazali malo bolje i da smo u stanju da možemo da se izborimo sa našim strastima. Tako da koja je veća, koja je manja, najizraženija, ona koja je najčešće, ta bi otprilike mogla da bude najizraženija. A u suštini hrišćanin treba da se bori sa svim strastima istovremeno. Jer ako krenemo na jednu stranu, pa onda može da nas onako bočno, da kažemo malo vojničkim terminom, da nas neprijatelj udari po boku sa strana, pa onda bude malo više muke nego bilo čega drugoga.
Evo će i sljedećeg pitanja koje su postavili naši slušaoci. Govore, kaže slušalac, da snovima ne treba vjerovati, a ujedno i da je san od Gospoda. Pa šta je pravo istina?
Pa evo, da se pozovemo ponovo na apostola Pavla, a možemo i na onu neku našu staru poslovicu, san je laža, a Bog je istina. I apostol Pavle govori o tome da nisu svi snovi od Gospoda. Znači, ovdje možda naš brat ili sestra možda je malo pogrešno čuo, ne mora da znači da možda tek 5% od snova koje čovjek ima su od Gospoda, a sve ostalo je ovo što se kaže malo neka i prevara i proizvod nekih naših maštanja i tih stvari, tako da se vratimo na uzrečicu i poslovicu našeg stvarno blagočestivog naroda koji ima i ima još uvijek, Bogu hvala, straha Božjega, da je san laža, a Bog je istina. I nije smo tu sada, ni sad tumačimo snove, niti bilo šta drugo, nego onako kako ti Gospod uči, tako ti živi i posti, pričešćuj se, ispovijedaj se, koliko je moguće idi u crkvu, a ostalo Bog će otkriti polako kako treba i da li je nama potrebno uopšte da saznajemo preko snova što mi ljudi malo volimo da saznamo šta će nam se desiti u buduće, pa ovo, pa ono, pa su tu onda, pa ima i hrišćana koji malo po horoskopima i ostalo redom. To nema, tu ne možemo sad služiti Bogu i Mamonu, no ili si hrišćanin i mjesta horoskopima nema, ili nije si pa samo gataš po zvijezdama i ne znam čemu već sve ne.
Kako će da se sačuvamo od grijeha kada je svuda toliko sablazni? Kada padneš u bilo koji grijeh, zamisli strašni sud i sudiju i tim strahom uzdržavaj se od zlih želja, kaže Sveti Vasilije Veliki.
Pa evo, naš slušalac ili slušateljka na neki način su i sami odgovorili, ali kaže Sveti Vasilije, kad padneš u bilo koji grijeh, a ne slušalac pita ili slušateljka pita kako se sačuvati od grijeha. Pa sam Gospod je rekao, nije moguće da ne bude sablazni na zemlji ovdje. Dakle, i sam Gospod je svojim učenicima i apostolima rekao ove riječi, ali je dodao teško onome od koga dolaze sablazni. Neko je malo, možda, svi smo mi ljudi različiti i svako je svoj sopstvena, neponovljiva, jedinstvena ličnost pred Gospodom. Neko se bolje bori sa iskušenjima koje su ovdje na zemlji, neko je malo slabiji pa se sablazni, neko se sablazni malo iz neznanja, neko se sablazni malo iz prevelikog znanja možda i tako dalje. Tako da, što se samog tiče sablazni i grijeha, kako se sačuvati, pa vodi život svoj dostojan čovjeka i po zapovijestima Gospodnjim. Što se kaže, Gospod će pogledati na taj naš trud. Kako se sačuvati od grijeha? Znači, već idemo u nekom dijelu pretpostavke da smo bezgrešni. Nema čovjeka bez grijeha na zemlji. To treba da shvatimo jedan put za svagda. Jedini je Gospod Isus Hristos, Sin Boži, jedinorodni na ovoj zemaljskoj kugli koji je hodio, bio bez grijeha. Ko što kaže naš narod, drvo bez grane, čovjek bez mane. Nema čovjeka bez mana, isto tako nema čovjeka i bez vrlina. Isto tako nema čovjeka bez grijeha. Zato se i molimo da nam Gospod oprosti sve naše grehove, voljne i nevoljne, učinjene riječu, djelom, svjesno i nesvjesno, u znanju, u neznanju. Jer svaki put, svakog sekunda čovjek, što se kaže, ili padne u grijeh, ili pomisli nešto grešno, ili ovo, ili ono i tako dalje. Naravno, ovo ne treba da dovede do nekog, ajde da kažem, molitvenog očajanja ili kako mi to kažemo uninije i do nekog depresije i ostaloga redom, da strevimo nečemu što je prosto nemoguće čovjeku. Jedino ćemo biti bez grijeha kada budemo u carstvu Hristovom vječnom i neprolaznom. A do tada imamo tu borbu i treba da se pokažemo. Zato i apostol Pavle kaže, dobar rat ratovah, trku završih, vjeru očuvah. Tako da hrišćanin treba i da postupa, znači da ratujemo se samim sobom. Kod njegoša tajnovica, svijet je ovaj tiran tiraninu, kamoli duši blagorodnoj, u njemu ratuje more sa bregovima, u toj ratuje zemlje s nebesima i tako dalje, već sam pozaboravljao malo te stihove, znači bukvalno taj duhovni rat, borba sa samim sobom, borba sa svojim prohtjevima, koje su nažalost danas se najviše i forsiraju upravo svoji sopstveni prohtjevi u ovoj postmodernoj civilizaciji, da tako kažemo, da je samo jedino je vrijedno ono što ja toga momenta hoću, a šta hoće onaj bližnji pored mene, to uopšte nije bitno, bitno je samo ono što ja hoću i ja sam centar svijeta i mora sve da se vrti oko mene, taj egoizam i ta samoljubivost i sebeljubivost. Tako da, lijepo je imati u vidu i ovo što je Sveti Otac naš Vasilije, veliki arhiepiskop Kapadokijski, rekao, kad padneš u bilo koji grijeh, zamisli strašni sud i sudiju tim strahom, uzdržavaj se od zlih pohota želja i kaj se i idi na ispovijest da ti Gospod oprosti to što si sagriješio.
Slušalac kaže da mu ponekad malovjerni ljudi postavljaju pitanja u vezi Svetog pisma, No ona neka od njih ne zna da odgovori, a neprijatno mu je da pokaže svoje neznanje jer mogu da pomisle kako ti to vjeruješ, a ne znaš. Pa pita može li neka mjesta iz Biblije da tumači po svome, rasuđujući na osnovu svog crkvenog opita.
Ovdje je malo, da tako kažem, mač sa dvije oštrice što se toga tiče, jer prvenstveno jeste da je svaki hrišćanin pozvan i prizvan i da svjedoči i da propovijeda na sebi svojstven način. Naravno da ne možemo svi znati ni svaki dio Svetog pisma, niti ga tumačiti. Evo i mi koji smo pozavršavali neke bogoslovske škole, pa imamo i različita tumačenja, različitih svetih otaca na različite dijelove Svetog pisma, pa čak i istorija tumačenja Svetog pisma se dijelila na alegorijsku, prenosnu i na bukvalnu, to je Antiohijska i Aleksandrijska škola, ako se dobro sjećam, prošlo je podavno kako sam studirao, tako da i u tom nekom pogledu, znači da li, u tom pogledu je bilo nekih određenih razlika i kod samih svetih otaca. Ovo što naš brat ili sestra navodi kao molbu, da li može on sam da tumači pojedine dijelove Svetog pisma iz svog, da kažem, kako on navodi, crkvi ili ona, crkvenog opita ili iskustva, e tu je taj mač sa dvije oštrice koji može da bude. A da se vratimo i na prvi dio ovoga pitanja, kako veli vjeruješ, a ne znaš sad Sveta pisma. U suštini Sveto pismo i sveto predanje koje je neodvojivo od Svetog pisma nam pomaže da bolje razumijemo istoriju otkrivanja Boga ljudima, to je Stari zavjet, i blagu vijest, evanđelje, Novi zavjet nam otkriva spasonosno djelo Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista i poslanice apostolske i djela apostolska koja nam svjedoče i o širenju hrišćanstva među Judejima i ostalim neznabošcima, isto tako utvrđujući nas u tim nekim osnovnim postavkama kako treba hrišćani u suštini da žive. E sad, što se tiče ovoga dijela, da li može sam da tumači Sveto pismo na osnovu svoga crkvenog životnog iskustva, opasnost je u tome što je to praksa koja je dosta rasprostranjena u protestantizmu i zbog toga od protestanata, od reforme Martina Lutera pa na ovamo se pojavilo toliko frakcija samog protestantizma upravo iz ovoga razloga što su se bazirali samo na svetom predanju. I zato pretpostavljam da je naš brat ili sestra imao bliski susret ili sa adventistima ili sa Jehovinim svjedocima ili sa mormonima koji nažalost u zadnje vrijeme dosta u Crnoj Gori vršljaju i oni se bukvalno drže samo Svetog pisma negirajući sveto predanje. Upravo razlika jeste u tome što se mi baziramo i na Svetom pismu i na Svetom predanju, a u Sveto predanje su ne samo djela apostolska, nego bukvalno se ubraju sveta predanja i ovogodišnje vaskršnje poslanice svetejšega patrijarha Porfirija i našeg mitropolita Joanikija. Sve to sastavni dio svetog predanja i sve poslanice, svi sabori, svi kanoni, sve ono što je donešeno na vaseljenskim saborima, na pomjesnim saborima, to je sve sastavni dio svetog predanja, pa čak i da kažemo i besjede sveštenika možemo da uvrstimo u ovaj sveto predanje. Lijepo je da čovjek razmišlja o Svetom pismu i o suštini onoga što se izlaže, u istinama koje se izlažu u Svetom pismu i da o tome poneki put i malo porazgovara ili sa svojim nadležnim sveštenikom ili ako se negdje naprave tako neke i duhovne tribine i dijaloške tribine u tom smislu da se malo i čovjek malo bolje poduči Svetom pismu i Svetom predanju. A ovo je već što kaže baš i postoji u djelima apostolskim kad su dvojica se malo uznijeli, da tako kažemo, da su oni sad nešto veliki duhovnici, sami sebe proglasili tako na taj način, kao nasljednici apostola, pa krenuli da isteraju demona iz jednoga čovjeka, pa demon iz toga čovjeka progovara Isusa poznajem i Pavla znam, a vi ko ste, i onda ih onako fino malo čak i fizički sredio. Tako da treba čovjek upravo uvijek u svom smirenju tražeći neki dokazani veći autoritet da potvrdi neke svoje misli o Svetom pismu i o Bogu i o bogotražiteljstvu i svemu tome.
Evo će Branko iz sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kaže slušalac, crkva osuđuje bavljenje jogom i fizičke aktivnosti kojima se teži bestrašću, ali u isto vrijeme i u pravoslavlju se dostizanje bestrašća smatra jednom od vrlina, pa pita kako se stiže do nje.
Joga je i fizičke aktivnosti povezane sa jogom su sastavni dio hinduističke religije i budističke religije. Tako da sve to bavljanje tim vježbama joge i ostaloga redom jeste u stvari vršenje bogosluženja raznoraznim hinduističkim i budističkim božanstvima i na neki način odricanje od hrišćanstva. Evo šta je u suštini razlika recimo između baš hinduističkog i pravoslavnog posta, pošto je najbolje se postom dostiže ta, što se kaže, bestrašnje, to jest da nemamo strasti prema bilo kome i tako dalje. Vladika Nikolaj Sveti Lelički je dosta bi poznavao svu tu materiju i dosta često je pisao o tome, o toj riječi koju izgovaraju prilikom meditacija i ovih joginskih vježbi, om ili aum ili ne znam šta već sve ne i tako dalje, kako se to već naziva. Gdje čovjek bukvalno smiruje svoje tijelo na način da umrtljuje potrebe svoga tijela. I to do te mjere da se smanji broj udisaja i ne znam, udisaja u toku jednog minuta koji ide, smatrajući to kao nekom divnom vježbom. Međutim, s druge strane, mi znamo da je kiseonik čovjeku potreban za normalno funkcionisanje. I da nedostatak kiseonika može da izazove dosta velike posljedice kod čovjeka. Tako da pristup joginskim vježbama jeste pristup na neki način samom sebi. Dok pravoslavni asketizam i hrišćanski asketizam pretpostavlja naš ličnosni odnos direktno sa Gospodom. Znači ne obraćamo se samome sebi, jer čovjek je i onako vrlo kvarljiva kategorija, nego se u svojoj moliti obraćamo Gospodu da nas Gospod svojom milošću, gledajući na naš trud i na naš podvig, udostoji tog dara umrtljivanja strasti i tako dalje. Možemo da posmatramo to i kroz stihire svetitelja koje pjevamo i na večernjim službama i na jutarnjim i tako dalje, vrsu Marije Egipćanke. Da, eto, u toku časnog posta čak i jedna sedmica posvećena njoj. Postom se, kaže, uništila strasti u svome tijelu, postom i molitvom, podvigom, dobrim si se podvizavala i uništila si sve te tjelesne strasti u svom tijelu. Dakle, cilj pravoslavnog posta jeste upravo da se kroz Gospodnju milost, kroz žrtvu prema Gospodu, kroz ljubav prema Gospodu, kroz ljubav prema bližnjim u svome na neki način odreknemo svih tih svojih, da se oslobodimo, ne odreknemo, nego da se oslobodimo svih tih konkretnih strasti koje svako od nas ima u nekoj većoj ili u manjoj mjeri. Tako da vježbe joge nisu baš pravi put za postizanje cilja. Šta znam, fizički se nisam bavio tim vježbama ni ostalo redom i tako dalje, niti znam kako izgledaju. Ali bar iz onoga što sam imao prilike da pročitam, da je uvijek tu kroz te vježbe protureno neko poklon suncu, recimo prije neke vježbe, pozdrav suncu, ne znam ovo, ne znam ono i tako dalje. Pozdravljamo mi sunce, hvala Bogu što nam Gospod daje sunčeve zrake svakog bogovetnog dana, ali se suncu ne klanjamo kao božanstvo, nego onome koje je stvorio to sunce.
I od tada se osloboša,
Pitajte sveštenika.
Oče Branko, slušalac pita, odakle početi da bi se zadobilo smirenje?
Pa evo, mislim da smo već iz nekoliko prethodnih pitanja i odgovorili na ovo pitanje, ali eto, nije zgorega da ponovimo. Odakle početi? Od redovnog dolaska u crkvu, slušanja riječi Gospodnje, u svojoj mjeri i mogućnosti aktivnog učestvovanja na svetoj liturgiji, pa onda polako dolazi post, pa polako dolazi sveto pričešće, pa onda sve to redom ide i tako dalje i tako dalje. Mi smo ljudi malo čudni u zadnje vrijeme, nekako hoćemo sad sve i odmah da nam bude ono kao na tacni servirano, kao nekim čarobnim štapićem, sad ćemo, mi smo sad dva puta sam otišao u crkvu ili pod manastir Ostrog ili ne znam gdje drugo i sad od ćiribu ćiriba to će sad sve da bude riješeno samo od sebe bez ikakvoga našega truda. Tako da suštinski polako počnite život jedan dostojan normalnog hrišćanina koliko je moguće redovno dolaziti u crkvu nedjeljom, znači ne da ako može jedan put mjesečno, ako više puta, dva, tri put mjesečno, jer i Bog dao, ako jednom u pola godine, koliko čovjek može, zavisi od obaveza, sve to potpuno razumljiva i normalna stvar, znamo kako je danas situacija i sa privatnicima i sa ostalima ljudima, malo i ne gledaju i tako dalje, ali u suštini ovo je taj neki početak i naravno prije toga svega, ako naš brat ili sestra nije kršten, prvo da se krsti.
Slušalac pita, oče Branko, mogu li se računati u grijeh čovječije strasti?
Pa jesu na neki način. Jesu na neki način jer strasti nam dolaze od, hajde tako kažemo, suviška materijalnoga u nama. Mislim, kako da objasnim, znači, suviška onoga što mislimo da nam je potrebno, u suštini nam nije potrebno. Tako da suštinski moglo bi da se, čovječije strasti bi mogle da se računaju u grijeh, jer su te strasti u stvari izvor grijeha. Zato možemo da ih računamo kao grijeh.
Evo i sljedećeg pitanja. Da li je obavezno moliti se pred postavljenim stolom prije ručka?
Poželjno je. Da budemo ovako malo kraći, sad da li će neko danas kad porodica rijetki je slučaj da porodica čitava sjedne u isto vrijeme da se ruča i tako dalje, nego svako ko kako stigne dum, tras, otvara, zatvara frižider ovamo, onamo i tako dalje, sipaju se tanjiri, ne znam šta već se ne, nažalost rijetki je slučaj da porodica danas sjedne u isto vrijeme za stolom i stoji da se ruča, tada je najljepše moguće naravno da se očita molitva pred ručak, to je Oče naš. A ovako, ako ne postoji mogućnost, pa makar prekrstite se prije jela, je dovoljno i toliko.
Kako će odrediti mjeru u sprovođenju posta?
Mjeru u sprovođenju posta, pa evo da kažemo da postoje neke opšte smjernice. Koliko prvo i osnovno dužina trajanja posta, to je nešto što je određeno. Da znamo da časni post vaskršnji traje 7 sedmica, to jest prvih su 40, sveta četrdesetnica plus zadnja strasna sedmica, nedjelja stradanja gospodnjih. Da božićni post traje 6 sedmica, da gospodinski post traje 2 sedmice i petrovski post zavisi od dana praznovanja vaskrsenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, to jest od njega zavisi kada će biti praznik pedesetnice, pa nedjelja poslije pedesetnice su poklade i tek onda počinje petrovski post koji može, znači, od 2 do 6 sedmica otprilike traje. Znači, to je prva i osnovna smjernica koja ide. Onda ide sljedeća smjernica koja je vezana za strogoću posta. Znamo da je vaskršnji najstrožiji post, znamo da je petrovski dosta blag post, također božićni dosta blag post, pošto se pripremamo za radost rođenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, praznik njegov. I imamo gospodinski post koji je skoro pa, da tako kažemo, blizu postrogoći sa časnim postom vaskršnjim. To su te, dakle, neke osnovne smjernice. E sad, mjera posta za svakog pravoslavnog hrišćana, mjera u sprovođenju posta za svakog pravoslavnog hrišćana treba da bude dogovor sa svojim nadležnim parohijskim sveštenikom, s kojim će da porazgovara o prirodi posla kojim se on bavi, je li to teški fizički rad, je li to nešto naporno, vožnja, ne znam ovo, ne znam ono i tako dalje, zdravstveno stanje također utiče na to koliko čovjek može da ponese ovaj teret posta i tako dalje i tako dalje. Znači uvijek i u svakom pogledu se dogovarajte sa svojim nadležnim parohijskim sveštenikom po pitanju mjere posta, jačine posta, trajanja posta, ili ako vam već vaš nadležni sveštenik blagoslovi da se sa nekim drugim duhovnikom dogovorite po tom pitanju. Eto, to je, znači, najbolji način kako treba da se čovjek odredi u toku posta. Znači, imamo one osnovne stvari, osnovna pravila, opšta pravila i imamo izuzetke, malo nešto ublažavanja, ovo što rekao, ako je zbog bolesti, zbog ovoga, zbog onog i tako dalje.
S obzirom, kaže slušalac, da prislužuje kandilo svaki dan, ima dilemu gdje da odloži dogoreli fitilj. Sakuplja, kaže, pa nosi u more ili u baštu koju obrađuje i pita radi li ispravno.
Pa radi ispravno, osim toga može, ako imaju situaciju u kuću da imaju šporetna drva, može i to što ostane od fitilja, od kandila, može i to da se zapali u šporetu na drva i taj neki pepeo gdje to se neće raditi često, to se možda radi jedan put u mjesec dana i tako dalje, i onda taj pepeo neće uz neku voćku ili tako dalje, a to je u suštini ovo što se zakopa u bašti, tako da to uopšte nije problem ili se baci u more. Potpuno pravilno naš brat ili sestra radi.
U današnjem vremenu brzog života i otuđenja, konfora i instant rješenja, crkva Hristova propovijeda ljubav, praštanje, smirenje. Pa kako da današnji čovjek bude dio crkvene zajednice, a da opstane u društvu koje vas sapliće u svakodnevnom životu, pita slušalac.
U suštini sve ovo što se danas u današnjem vremenu dešava, ovaj brzi način života, otuđenje i insistiranje na komforu i na nekim brzinskim rješenjima što su malo prije pominjali, jer svi bi nekako malo čiribući ili bada se to jednim potezom ovako to završi. Sve su to stvari koje su u manjoj ili većoj mjeri bile sastavni dio ljudskog života od njegovog postanka pa do današnjega dana i tako dalje. Uvijek je bilo tog nekih iskušenja. Evo, rani hrišćani su smatrali da za Nerona da je on taj antihrist koji treba da se pojavi, pa nije, pa bi car Dioklecijan, prokleti car Dukljanin, pa za njega su mislili jer je proganio hrišćane maksimalno. I tako dalje. Tako da uvijek je bilo nekih vremena iskušenja, nekih nametnutih rješenja, nekih nametnutoga načina života, otuđenja, svega ostaloga, tako da je to jedan, hajde, ne možemo baš reći normalan dio života, ali je prisutan, definitivno je prisutan. I uopšte sad mi kao hrišćani apsolutno nam nije dato, niti smo pozvani i prizvani na to da se mi sad izolujemo u neke enklave, u neka geta, u nekakva čuda i tako dalje, nego upravo baš zbog ovakvoga vremena trebalo bi još jače da svjedočimo radost Vaskrsenja i radost hrišćanskog života. Ne bismo li na taj način, noseći tu radost, imajući u sebi tu radost Vaskrsenja Gospodnjega, i kod nekoga još možda i probudili tu radost Vaskrsenja. Jer ovako bivamo nekako na neki način malo sebični, ako dođemo bukvalno kao onaj što je dobio samo jedan talent pa ga zakopao i vratio ga Gospodu, znao sam da si tvrd čovjek i tako dalje, pa sam pošao i zakopao i evo ti tvoje. Znači, naše je da širimo tu radost Vaskrsenja koju nosimo u sebi. A ne da se sad nešto ako potalavušimo, kako bi rekli kod mene u Rovca, tako dalje, pa se nekako sakrijemo, zgučimo se, neđe u neku malu enklavicu, u neki geto, pa onda šta smo uradili, pa sami sebe smo odrekli se od svijeta i svega ostaloga, nismo pozvani i prizvani na to, nego baš nasuprot, sa smjelošću kako su imali apostoli, to smo pominjali na početku emisije, sa hrabrošću koju su imali i pravedni i blagobrazni Josif i pravedni Nikodim i žene mironosice i apostoli koji su propovijedali hrišćanstvo ne žaleći maltene svoje živote niti bilo što drugo. I evo, hvala Bogu, hrišćanstvo danas najrasprostranjenija religija na svijetu. Tako da nema tu sad da mi nešto jao kuku sad demoni napadaju. Pa napadaju. Uvijek će napadati demoni, što kaže i stara spajci, neki kažu pomisli. Pa pomisli su tu, one pomisli su ko avioni, problem je kad mi napravimo aerodrom u glavama. Znači, naša je slobodna volja, hoćemo li nešto da prihvatimo ili nećemo nešto da prihvatimo. To je isto kao, recimo, biranje programa televiziji. Ko mene tjera da gledam Farmu ili Parove? Niko me ne tjera. Samo ja ako hoću da uključim na daljinski. A hvala Bogu to ne radi. Niti se gleda, recimo, Pink televizija kod mene u kući. Tako, zbog raznih stvari, da ne pominjem sad, zbog pristojnosti emisije. Ali to si ti, čovječe, to je tvoj izbor. To je tvoja sloboda izbora. Hoćeš li ovo ili hoćeš li ono i ostalo redom i tako dalje. Može neko da ti nametne sve to ono blještavilo, reklama, marketinga, ostaloga redom i tako dalje. Sve to izgleda onako primamljivo, šljašteće, lijepo, ovam, onam, ali obično iza toga primamljivog i šljaštećeg stoji trulež. I mi, hrišćani, smo vrlo dobro svjesni. Idemo nekim normalnim tokom dalje, svjedočeći radost Vaskrsenja i to je to.
Thank you.
Kako će da se izborimo sa pomislima tokom svete liturgije i raznim mislima? Posebno, kaže slušalac, kada se čita Sveto evanđelje, nevjerovatan intenzitet pomisli rasijava pažnju, pa kako da se izborimo s tim pomislima?
Ako je za utjehu našem bratu ili sestri, nisu imuni ni sveštenici od toga, od pomisli u toku svete liturgije, pa čak i u toku čitanja svetoga evanđelja. To je ono što malte ne cijelo vrijeme i pričamo, svi smo mi ljudi od krvi i mesa sa svim svojim manama i vrlinama. Svi mi imamo neke svoje mane, svi imamo neke svoje vrline. Nekad smo raspoloženi i koncentrisani na svetu liturgiji, nekad nismo koncentrisani, možemo biti umorni, možemo biti nenaspavani, možemo biti ophrvani nekim drugim brigama, hoće li položiti ispit ili će popraviti jedinicu dijete u školi ili nešto, ili ovamo ili onamo, ili treba uvijek su pomisli na svetu liturgiji, uvijek su prisutne. Što ne znači da ne treba da se borimo protiv tih pomisli. Znači, bukvalno makar u toku čitanja svetoga evanđelja, brat ili i sestra hrišćani, braća i sestre hrišćani, treba da se potrude, da se skoncentrišu na ono što se čita. A ne samo na sveto evanđelje, nego na kompletnu, cjelokupnu službu Božju svetu liturgiju koja se služi u crkvi. Evo, Bogu hvala, sve je prevedeno na savremeni srpski jezik, sve su molitve razumljive, svi mogu aktivno da učestvuju i to je najbolji način kako da se borimo sa pomislima. Koliko je kome moguće, u polu glasu, tiho, u sebi, neka zajedno sa horom, sa pojnicom odgovara: Gospode pomiluj, podaj Gospodi, tebi je Gospodi, i sve ostalo pjesme, onako tiho, i na taj način će mnogo lakše se izboriti sa pomislima koje svakoga od nas spopadaju na svetoj liturgiji. Tako da, eto, za utjehu malo, znači niko nije imun od toga, to su te stvari.
Kako će da se izborimo sa antisihastičkim duhom moderne civilizacije i sa svim krajnostima u koje nas gura moderna civilizacija?
Pa ajmo sad da definišemo šta je to isihaza, ili ti molitveno tihovanje. I da li je moguće uopšte u svijetu, mimo manastira, mimo očevništva, mimo pustinjaštva, upražnjavati isihaza? Da nije neko malo otišao malo u prelest ovdje? Meni se ovako nešto čini, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, isihazam ili molitveno tihovanje, pokret koji je nastao u 14. vijeku, je čiji je najjači predstavnik sveti Grigorije Palama, na čijoj je tajne svete trojice po svetom Grigoriju Palami i naš blaženopočivši mitropolita Filohije doktorirao, i da je to jedan od prvih 10 doktorskih disertacija u 90 godina postojanja Atinskog ili Solovskog univerziteta, to sam zaboravio. Dakle, poslije godina i godina svoga ličnog iskušeništva i isihazma, koliko je naš mitropolit boravio na Svetoj Gori prije nego što je došao prvo za episkopa, za profesora ovamo u Beogradu i na Sorboni i na institutu Svetog Serga Radonjiškog u Parizu i poslije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, koliko je on imao svog prvog duhovnog iskustva i upravo kod starca Pajsija, kao isto jednog velikog isihaste, da je mogao da izađe poslije sa tim svojim tvrdim stavom u ovaj svijet, ostajući isihasta, a opet bivajući u ovome svijetu. Tako da uvijek je svijet bio protiv, da tako kažemo, skromnosti koja se propagira kao vrlina. I uvijek je bilo to da se ono što je duhovno suprotstavlja onome sa onim što je materijalno. To jest, materijalno pokušava da pobijedi ono što je duhovno i da ni podaštava ono što je duhovno. I to su stvari koje se dešavaju cijelo vrijeme. Ali da svi sad živimo kao isihasti, to je malo van pameti. To nije dato. Ne možemo, uopšte strano je pravoslavlju da sve stavljamo u jedan kalup. Može li svako da podnese isti teret podvižništva? Ne može. Može li svaki čovjek da bude pustinjak u isposnici u Kareji? Ne može. Nekome je dato više, nekome je dato manje. Neko može više da ponese, neko može manje da ponese. I samo je pitanje čovjekove slobodne volje, želi li da to ponese krst Hristov na sebe. To je krst Hristov. Iskušenje koje imamo i vrlinski život koji imamo i koliko možemo da ponesemo taj vrlinski život. I da se borimo sa svojim manama i strastima i svemu što smo do malo prije pričali. Znači, samo je u pitanju čovjekova slobodna volja da li želi ili ne želi. Ništa više.
Koliko je bitan informacioni post i kako da ga upražnjavamo u modernom svijetu?
Sad, ovdje bismo mogli da malte ne čitavu jednu emisiju posvetimo ovome čudu što se danas dešava, jer tehnologija je toliko uznapredovala i hvala Bogu što je uznapredovala da se vijesti šire munjevitom brzinom, što se pokazalo čak i veoma korisnim u nekim situacijama, jer smo i svjedoci da su u ranijim vremenima kada vijesti nisu putovale velikom brzinom, mnogi zloupotrebljavali, da tako kažem, tu situaciju, pa su mogli da stvore javno mnijenje onako kako su oni sami zamislili. Međutim, baš danas upravo zbog ove činjenice da se vijesti šire ogromnom brzinom i da maltene nema, da je svijet kroz informacije postao bukvalno jedno globalno selo, oduzeto je, da tako kažem, diskreciono pravo jedne strane da može da formira javno mnijenje onako kako njemu odgovara. Čovjek je biće informacija. Znači, čovjek je željen da sazna neku informaciju, zato su se ljudi sabirali na vašarima i na sjelima i na dolazili komšija kod komšije uvijek da se čuje šta ima novo iz tih i tih strana i tako dalje i tako dalje. Čovjek je zaista biće željno informacija, dok danas imamo toliku poplavu informacija da čovjek jednostavno ne stiže da obradi sve te informacije. I to bukvalno te informacije prolete kroz glavu, ono što bi narod rekao, ušlo na jedno uvo i zašlo na drugo uvo. Ne stiže čovjek da obradi te informacije i vjerujte mi da u nekim situacijama to može da stvori konfuziju u psihi čovjeka. Od želje da sazna šta se sve dešava, a nemogućnosti da obradi sve te informacije u nekom realnom vremenu i tako dalje, čovjek se bukvalno nalazi u nekom, ajde tako kažemo, zbunjenom stadijumu, stepenu ili stanju, kako bismo to rekli. Tako da informatički post jeste dobar i jeste koristan, ali opet, što rekao smo i malo prije, zavisi od čovjekove slobode, da li želi da odmori. Meni pa često pada na pamet, stvarno bi valjalo jednu nedjelju dana uneći u neku šumu bez telefona, bez ništa, sa jednim brdom knjiga, da se malo čovjek odmori od svih ovih dešavanja, što se kaže.
Pita slušalac oče, da li može krštena osoba biti sa nekrštenom u vezi ako osoba ne planira u skorije vrijeme da se krsti i da li to može uopšte da funkcioniše?
Pa sad, kako bismo objasnili, da ovdje nije definisano šta tu podrazumijevaju pod vezom, da li zabavljanje momka i djevojke ili već stupanje u tajnu, u stupanje u brak. Pa da se fokusiramo na ovu drugu situaciju, njima nije smetnja da stupe u građanski brak ako je jedna od supružnika nekršteno, međutim zaradi stupanja u crkveni brak, u svetu tajnu braka, oba dvoje moraju biti kršteni, kumovi moraju biti kršteni, po pravilu bi trebalo čak i da su i njihovi roditelji vjenčani u crkvi, ali eto tu još malo snishodimo, što se kaže, i gledamo malo kroz prste, jer to je otprilike, ajde kažemo, uslovno rečeno garancija za neki normalan pravoslavni brak. A što se tiče ovoga prvoga, pa sve ono što je mimo braka je, ajde tako kažemo, jedna vrsta bluda i bludnoga života. Ali danas su, ajde, takva su vremena kakva su, i tu moramo da snishodimo, što se kaže, ne bi li koga izgubili, pa eto, to je to.
Slušalac pita kako da pobijedi svoju nervoznu prirodu, to jest impulsivno i nepromišljeno ponašanje koje loše utiče na njegovo raspoloženje i na raspoloženje njegove supruge, ne često, a dovoljno je jednom dnevno da ostavi loše posljedice. Da bi dokazao da je u pravu, da je njegova supruga pogriješila prema njemu, dolazi do podizanja tona, uvijek su, kaže, neke gluposti u pitanju, a oboje su dosta slični. Kaže da je svjestan svojih grešaka, uvijek se posle kaje, ali opet isto uradi. Pa kako da sve to pobijedi?
To su već sve neke uobičajene bračne i tako dalje. Samo bih postavio pitanje našem bratu, šta je poenta toga da dokaže da je on u pravu? Šta poslije ako dokaže se da je on u pravu i šta? Eto vidiš, jeste ti rekao ja sam u pravu. Je li poenta toga to, samo to da kaže ili ima nešto drugo u pitanju? Kako i oni sami govore da su sitnice u pitanju. Što se tiče ispoljavanja nervoze, te tog lošeg ponašanja, najbolje da počne da, čim mu se javi takva neka misao, da počne u sebi molitvu Oče naš ili samo Gospodi pomiluj u sebi, ništa da ne progovara. I zato i ne vidim uopšte svrhu svađanja i podizanja tona da bi se dokazao da je neko u pravu. Šta ako je u pravu? Skinuo zvijezde sa neba? Izmislio Eiffelovu kulu? Ili nuklearni toranj? Ili nešto ako je neko u pravu? Šta je u pitanju? Šta je svrha? Ne vidim svrhu uopšte sad da dokaže, sad sam ja u pravu, ti nisi bila u pravu. I šta sad? Pobjedio si svoju sopstvenu ženu, bravo majstore. Ne vidim razlog neki za to nešto i tako dalje. Niti bilo što, ne znam, stvarno mi nije jasno. Mislim, nek se moli brat ovako na ovaj način da smiruje sebe po tom pitanju, jer stvarno su gluposti u pitanju. Baš gluposti.
Oče, nama se polako uz ove vaše divne duhovne pouke i približi kraj emisije, pa evo još jednog pitanja za kraj. Da li pravoslavni hrišćani smiju da robuju svijetu?
Dobrim dijelom smo i ranije već odgovorili na ovo pitanje. Pravoslavni hrišćani ne robuje nikome. On je samo jedan fini, dobri, poslušni sluga Gospodnji, ali u sinovskom odnosu, ne ropskom. Jer se mi kroz Gospoda, Boga i Spasa našega Isusa Hrista, po riječima apostola Pavla, kroz pričešivanje svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, primajući tijelo, prečasno tijelo i časno krv Gospoda, Boga i Spasa našega Isusa Hrista u sebe, na taj način postajući jedno sa njim, jer i pričešće je od riječi pričastije, što znači u prevodu zajednica, dakle, na taj način postajemo, kako kaže apostol Pavle, djeca Božija po blagodati. Znači, usinovljujemo se kroz Hrista, Ocu našem i Ocu njegovom na nebesima. Postajemo djeca Božija. I na taj način, zato kažem, hrišćanin ne robuje nikome, nego je sluga Gospodnji, ali u sinovskom odnosu onako kako Bog zapovijeda. Hrišćanin ima svoje potrebe, fizičke, fiziološke, biološke, ostalo redom i tako dalje. I sve ono što je potrebno hrišćaninu također treba, potrebno da se obuče, da se obuje, da se školuje, da ima automobil, da se preveze, sve što je najnormalnije. Ne vidim razloga zašto to hrišćanin ne bi imao, ali naravno da ne treba da robuje, je li to nova vrsta auta ili ona markirana roba ili tako dalje. To je već za hrišćanina, ajde kažemo, može da bude ono malo, ajde, ćeranja, malo mode, ali nije preporučljivo i nije poželjno.
Oče Branko, hvala vam na ovoj emisiji, na vremenu i na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vama i na pozivu i Hristos
Voskrese. Vaistinu Voskrese. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, a večeras smo imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Mi se čujemo i sljedeće nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada, s Bogom, Hristos Vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radio Svetigora Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.